As 'n mens na die wêreld luister en dalk het van u verlede Vrydag se oggendprogram praat saam geluister, dan gaan daar al meer stemme op van ongeloof in die wêreld. Ek meen die koorlede word net al hoe meer wat God ontken. En die mense wat dan in God glo of wat aan hom vashou, word gesien as totaal agter die klip. My liewe aarde, kom tog net by. Ek meen, kan julle nie sien? Daar's nie bewyse nie, die wêreld het aangegaan. Vraag vanoggend is: glo jy die woord van God? Die woord is God se persoonlike boodskap aan jou. Dis sy persoonlike skrywe aan jou. Hy verwag dat jy sal kennis neem van wat daar staan. U het gehoor dit refrein deur Markus terwille van die besoekers. Ons is besig met 'n reeks uit Markus uit. Ons preek Markus tot en met Paasnaweek. Dit het al refrein deur Markus dat Markus sê wie ore het om te hoor, moet luister na wat die Here sê. Maar nou is dit so. Daar's niemand so doof as die persoon wat nie wil hoor nie. Daar's niemand so blind as die persoon wat nie wil sien nie. En dit geld vir alle mense. Hierdie beginsel geld vir almal. Kom ons lees Markus 8 vanaf vers 11 tot 13. Dit was eers tot 21, ek het dit toe gesny net na 13 toe. Nou wat vooraf hier gebeur het, die vorige keer toe ek hier oor gepreek het, was dit die Sirofenisiese vrou met haar dogter, jy onthou, die vrou wat kom smeek het, Here asseblief, 'n krummeltjie van die tafel is genoeg vir my. En toe sit die blinde man langs die pad wat die Here Jesus laat sien. En toe kom hy en daar's 'n skare mense, hulle is ver van alles af. Die mans alleen sê hulle was 4000, nou kom ons sit vir elke man daar 'n vrou by. Sommige net terwille van die duimsuig, het geef ons 8000, kom ons sê elke gesin was daar net 2 kinders, het geef ons 16000 mense. En hulle het nie kos nie. En die Here Jesus gee vir hulle kos met 7 brode en 'n paar visse. Ek meen, dis die repertoire, dis die agtergrond waarteen ons moet lees wat nou hier staan. En toe kom dit, daar kom toe fariseërs wat met Jesus begin redeneer, om hom op die proef te stel, wou hulle van hom 'n wonderteken uit die hemel hê. Ek meen, hulle het sopas al hierdie goed beleef. En nou kom hulle wil 'n wonderteken uit die hemel hê, maar die rede staan om hom op die proef te stel. Kyk sy reaksie. Hy diep gesug en gesê, waarom wil hierdie geslag geteken hê? Dit verseker ek julle, aan hierdie geslag sal beslis nie 'n teken gegee word nie. Kyk wat doen hy. Hy het hulle daar laat staan, weer in die skuit geklim en teruggevaar na die oorkant toe. Praat jy met ongelowige mense, dan hoor jy hulle soek bewyse. Konkrete bewyse. Nou wil ek die vraag vra, hoe is dit dat sommige mense elke dag bewyse van God sien? Bewyse dat God bestaan, bewyse dat God in beheer is van die skepping, bewyse dat God in hulle lewe inwerk. En ander mense sien dit nooit raak nie. Nou om hierdie teks van ons wat ons nou net gesien het te verstaan, moet ons na die groot prentjie van die woord van die Here kyk. Alle mense word geestelik blind gebore. Dit sê die skrif vir ons, jy sal onthou uit die katekismus uit. Alle mense word in sonde ontvang en gebore. Almal word blind gebore. En alle mense val in een van twee kategorieë. Ek het vir die kategorieë daar op die bord gesit. U sal hulle sien. In die eerste plek, die wat nie deur die Gees verlig word nie, hulle sal God nooit sien of ken nie. Meen, dis nie vir hulle moontlik nie. Hulle verwerp hom, hulle is ewig blind en dit pla hulle glad nie. Vir hulle is dit net onverstaanbaar dat die res van die wêreld so agter die klip is wat dan nou in God glo. Ek meen, kan die mense nie net verstaan, kan hulle nie die wetenskap glo en bykom nie. En dan, die mense wat deur die gees verlig is, om God te ken, om hom raak te sien, om hom te bely, om in 'n persoonlike verhouding met hom te leef. Waar kry ek die bewyse van hierdie goed wat ek hier sê? Kom ons kyk in die eerste plek. Johannes 1 vers 9 tot 11. Die ware lig wat elke mens verlig was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom en kyk mooi wat staan daar en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eie hom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. 'N tweede bewys. Volgende een asseblief Kevin. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is, dat hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie, en vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie, omdat al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie, met hulle redenasies bereik hulle niks nie, deur hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister, dis Romeine 1 vers 20 en 21. 1 Korinte 2 vers 14 sê, die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees nie. Vir hom is dit onsin. Ek meen, jy hoor die mense praat, dis totale onsin. Hy kan dit nie verstaan nie. Hoekom nie? Omdat dit geestelik moet beoordeel word en jy die gees van God in jou nodig om dit te kan beoordeel. Efesiërs 4 vers 18. Hier word van die heidene gepraat, hulle verstand is verduister, hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. En nou is die vraag, wat dra by tot die mense geestelike blindheid? Daar is net twee goed, die ene is sonde en die ander een is die Satan. Twee teksbewyse daarvoor, 1 Johannes 3 vers 19, die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad. Die Satan, Paulus skryf aan die Korintiërs, hy sê, as die evangelie, wat ons verkondig, toch nog met 'n sluier bedek is, is dit bedek net vir die wat verlore gaan. Jy hoor, nee, die evangelie is met 'n sluier bedek, as mense wat het nie glo nie, wat het nie verstaan nie, dis net vir die wat het verlore gaan, hulle is die ongelowiges, wie se verstand deur God van hierdie wêreld, die God van hierdie wêreld verblind is, hy praat van die Satan, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Terug in ons teks. Ons het nou gesien met die prediking uit Markus se hooftema is die koms van Jesus Christus, of met die koms van Jesus Christus, breek die koninkryk van God aan. Hierdie twee goed gaan saam. Nou sedert Johannes die Doper, en ons het daarmee begin, aangekondig het die Here Jesus, die Messias is op pad. En sedert hy Jesus uitgewys het, hy daar tussen die skare gestaan, en hy het vir die mense gesê, daar is die lam van God, daar is die een op wie ek die gees van God sien kom het, het die Joodse leiers, by name die Fariseërs en die skrifgeleerdes, veral die Sadduseërs, Jesus teëgestaan en sy leer verwerp. Ten spyte van Johannes se verkondiging, ten spyte van Jesus se wonderwerke wat hy keer op keer gedoen het, het hulle geweier om sy prediking of te aanvaar of te glo. Ek meen hulle was sienende blind, kinders beteken, terwyl jy sien, sien jy ook nie, en hoorende doof, jy hoor maar, jy hoor ook nie, hoekom nie, want jy wil nie hoor nie, jy wil nie sien nie, ek meen, dis soos 'n skoolboek, kinders, as jy weet, daai boek, jy moet huiswerk doen, jy loop om die tafel, jy sien, maar jy sien ook nie daai boek nie, want jy weet, daar is huiswerk in wie jy moet doen, want jy wil dit nie weet nie, en dis precies wat hier met die skrifgeleerdes en die Sadduseërs gebeur, hulle wil dit nie glo nie. Nou ons teks, hierdie paar verse geef ons vier eienskappe van hierdie mense. Die eerste eienskap is, hulle soek die duisternis op. Die tweede een is, hulle vloek God. Die derde een is, hulle beweeg al dieper in hierdie duisternis in. En die vierde een is, God gee hulle oor aan hierdie goddeloosheid van hulle. Kom ons begin by die eerste een. Ons teksvers, daar kom toe fariseers wat met Jesus begin redeneer. Om hom op die proef te stel, wou hulle van hom 'n wonderteken uit die hemel hê. Lees hierdie ooreenstemmende gedeelte in Markus 16 vers 1 tot 4, dan staan daar die fariseers en die skrifgeleerdes. So hierdie twee was saam. Markus fokus wel op die fariseers. Maar dit is interessant as 'n mens na die twee groepe kyk, want hierdie twee groepe het nie langs dieselfde vuur gesit nie. Inteendeel, hulle het mekaar geïrriteer, hulle het mekaar gepes, hulle het mekaar vermaak met die verskille tussenin. Hulle het mekaar verag. Maar nou skielik sien ons hulle saam. Hulle is bendelede. Hoekom? Want hulle het een doelwit. Hulle wil Jesus uit die pad uitkry. Nou die Sadduseërs, hou my mooi vas aan hulle. Hulle was uit die aristokrate uit. Uit hulle was die hoofpriester. En die hoëpriesters het allemaal uit hulle uitgekom. Uit hulle was 'n klomp mense wat hulle self verryk het deur die handel in die tempel te doen, die tempelbelasting te hef, die geldwisselaars, jy onthou daai groep mense, dis uit die Sadduseërs uit. Die Fariseërs weer was mense uit die, kan ons dit noem, handwerkers, bloukragwerkers, werkersklas, mense wat hulle eie beroep beoefen het, dink maar aan Paulus, hy was 'n tentmaker van beroep gewees, met ander woorde, hy het in sy eie inkomste voorsien, maar hy was deel van hierdie skrifgeleerdes. Nou kry ons dat die skrifgeleerdes en die priesters het uit beide van hierdie groepe gekom, maar wat hulle groep weer in gemeen gehad het, is, hulle het absoluut, hulle was konservatief, hulle die Romeinse, die rabbynse tradisie het hulle gelykgestel aan die woord van God. In ander woorde, dit wat hulle tradisie is, is net so goed as het staan in God se woord. Hulle het dit absoluut beskerm en bewaar met alles wat hulle is en het. Fanaties, daar mag niks en niemand naby kom nie. Die Sadduseërs weer, weet jy, het vir die rabbynse tradisie, in ander woorde die tradisie soos die jode omgehad het, 'n veer gevoel. Niks gevoel nie. Ek meen, hulle het maklik geloofs, ekonomies, politieke kompromieë gesluit. Hulle het gesê hulle glo in die woord van God, maar weet jy, hulle het dit so vergeestelik dat dit eintlik niks meer beteken het nie. Hulle was liberaal, hulle was materialisties, en belangrik, hulle het nie geglo aan enige iets bonatuurlik nie. Hulle het nie geglo aan 'n lewe na die dood nie, hulle het nie geglo aan onsterflikheid nie, hulle het nie geglo aan engele nie. Jy weet, alles wat die bonatuurlike was, was vir hulle 'n taboe. Bewys hiervan kry ons Handelinge 23. Jy weet, toe hierdie twee groepe vir Paulus aankla en hy sien hier's nou moeilikheid, hy gaan veroordeel word. Wat doen Paulus? Hy sê toe die wat se naam vir hom vra, die Romeinse offisier, waaroor kla hom aan, toe sê ek is hier oor ek glo in die opstanding van die dooies. Onmiddellik spring die Sadduseërs en die Fariseërs aan mekaar, hulle beklei so dat die Fariseërs sê ons vind geen fout met hierdie man nie, laat hom gaan, hy's vry. Nee, ek meen hy stem saam met ons. Dis die prentjie, dis die agtergrond. Nou Matteus gebruik die lidwoord voor die Fariseërs. In ander woorde, hulle was die voorlopers tussen hulle en die Sadduseërs wat met hierdie vraag na Jesus toe gekom het. Maar wat sien ons hier? Die blindes lei die blindes. In die tweede plek, hierdie mense haat die lig. Hoekom? Want die oomblik wat die lig op die duisternis in jou lewe skyn, dan word jou sonde sigbaar en niemand hou daarvan dat sy sonde gesien moet word nie. En daarom, hulle hou nie daarvan nie. Kyk wat staan in Johannes 3 vers 19 tot 20 en so die skeiding en so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom. Toch het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Wat sê ons teks? Hulle het met Jesus begin redeneer om hom op die proef te stel. Ek meen, dis die doel. Hulle wou van hom 'n wonderteken uit die hemel hê. Nou, apologie aan die mense wat verlede sonderdag aand by straatkafé was, die volgende inligting het hy al gekry verlede sonderdag aand. Die mans in Israel is sonder eer en sonder respek gebore. Dis typies van 'n eer en skande kultuur. Dis iets wat ons ook in Afrika kry, 'n eer en skande kultuur dat mense daarvolgens optree. En hoe dit gewerk? 'n Persoon, en dis wat hulle aan die poort gesit en doen het, sou teenoor 'n ander een 'n opmerking maak. Hy sou homself beledig. En dan het daar 'n ore weer stryery plaasgevind. En die een wat as oorwinnaar uit die stryd tree, het dan die eer, het die waardigheid ontvang in hierdie gesprek. So dis iets wat dikwels gebeur het. Terug in ons teks. Die fariseërs en die skrifgeleerdes het nie regtig 'n wonderteken uit die hemel verwag nie. Ek meen, sou Jesus 'n wonderteken uit die hemel gedoen het, sou hulle dit gewoon nie geglo het nie. Hier is hoeveel tekens wat sopas gebeur het. Hulle het nie ontken dat Jesus bonatuurlike krag het nie. Maar hulle het dit nie aan God toegeskryf nie. Hulle het gesê, dis selfs met die duiwel, dis met Beelzebul se mag wat hy hierdie wonderlike dinge doen wat hy doen. Jy onthou dit, ons het dit gedoen, daarna gekyk. Daar was 'n Joodse by of daar is 'n Joodse bygeloof wat sê aardse wondertekens is duiwelse mag, hemelse wondertekens is God se mag. En nou wou hulle 'n wonderteken uit die lug sien. Waartoe hulle geglo het Jesus nie in staat is nie en hulle sou met eerbied en respek uit die stryd tree en hy sou waardigheid verloor het. En dan kon hulle bewys sy boodskap kom nie van God af nie. Wat gebeur hier? Nou moet jy mooi besef wat hier gebeur. Hier staan hulle, hulle is in hierdie strydgesprek met Jesus. Hulle vra 'n wonderteken uit die hemel. En lewensgroot voor hulle staan 'n wonderteken uit die hemel. Jesus Christus, God se wonderteken, staan mensgroot voor hulle, maar hulle sien hom nie raak nie. Hulle is blind daarvoor. Ek meen, toe hy as kindjie tempel toe geneem is, wat het Simeon gesê, die oomblik toe hy hom sien, hy die kindjie gevat, hy sê, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, tot 'n teken wat weerspreek sal word, Lukas 2 vers 34. En omdat hulle geweier het, om Jesus te erken, as God se teken van uit die hemel, het hulle geweier om sy wonderwerke as die werk van God te sien. Ten spyte daarvan, dat hulle het gehoor het, hulle het gesien, hulle kon aan die mense gaan vat, wat uit die dood uit opgewek is, hulle het van die brood geëet, hulle het dit geproe, hulle het versadig geword. Ek meen, daar was niks, 7 brode voed 16.000 mense, ek meen, dit is nie asof het so spook asem, net sê het like, is het weg nie, jy is versadig daarvan, hulle het dit beleef, met die fisiese waarneming, is geen remedie, kinders bedoel medisyne, vir geestelike blindheid nie. Al het Jesus 100 meer tekens gedoen, al het hy 100 meer groter tekens gedoen, sou hulle hom steeds nie gegloot nie, het sou hulle nie gehelp het nie. Ek meen sy opstanding uit die dood het dit bewys. Ek maak klaar, hou goeie moed. Die derde plek, hierdie mense beweeg dieper in die sonde in. Kyk mooi wat doen hulle. Jesus het die vraagsteller se harte geken. Hy het hulle motief geken. Hulle is hier om vir hom 'n struik te stel. Hulle is nie hier om bekeerlinge te word nie. En geen wonderteken uit die hemel sou hulle bekeer nie. Matteus sê, hy het vir hulle gesê, hulle het die teken van Jona. Jona het na 3 dae die vis uitgekom. En Jona het gaan verkondig. Jesus het uit die dood uit opgestaan en wat doen hulle? Hulle gaan koop die soldate om hom te sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel. In die vierde plek gee God hulle oor aan hulle eie goddeloosheid. Vers 13 leer, Jesus het hulle daar laat staan, weer in die skuit geklim en na die oorkant van die see toe gegaan. Die Griekse werkwoord sê, hy het hulle agtergelaat, hy het hulle verlaat. Die Engels is, hy het hulle abandon. Hulle is nie meer deel van sy lewe nie. Hy het hulle agtergelaat. Romeine sê, hy gee hulle oor aan hulle eie goddeloosheid. Wat leer ons hieruit? So graag vir wil vra, maar ons tyd is min, die kinders moet amper met klein groepe begin. Dit wat Markus vir ons sê, wie ore het om te hoor, moet luister wat die Here sê. Wie oë het om te sien, moet dit gebruik. En glo wat die Here Jesus vir hom sê. Weet jy, neem Jesus op sy woord, en dis nie jouself, dis nie jou wonderlikheid nie, dis die Gees wat het in jou werk, ons het dit gesien. Maar wat sê Paulus, moet nie die Gees bedroef nie, blaas die gawe van die Gees aan. Soek in Godse woord, werk in Godse woord, leef in 'n persoonlike verhouding met hom, leef saam met hom, en jy sal vir hom al meer en meer sien. Godse wonderwerk, uit die hemel, hier op aarde. Amen. Kom ons bid saam. Trouwe hemelse Vader, Here wil jy ons geestes oopmaak, al groter en groter. Ons harte, ons ore, dat ons in die geloof al vaster aan U sal vasgryp en saam met U ons lewe sal loop. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.